Blaðsíða 42. Landbúnaður og skógrækt. Í landbúnaði er nú lögð áhersla á að koma í veg fyrir að landið verði fyrir miklum þrýstingi. Dráttarvélar og ýmis tæki verða sífellt stærri og þyngri, til dæmis haugsugur og kornþreskivélar. Nýjustu gerðir kornþreskivéla skera nú tvöfalt stærri kornakra á einum degi en fyrir 20 árum. Þessar þunguvélar hafa skaðleg áhrif á jarðveginn. Því þjappaðri sem hann verður undan þungavélana, þeim mun verr vaxa plönturnar á eftir. Til að minnka þrýstingin á jarðveginn eru stærstu vélarnar nú oft hafðar á beltum í stað dekkja. Flatarmál beltana er umtalsvert stærra en snertiflötur venjulegra dekkja og þess vegna verður þrýstingurinn minni. Í skógrækt er svipað vandamál uppi. Einkum í löndum þar sem skógrækt er mikilvæg búgrein, til dæmis í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Nýjustu skógræktavélar eru mjög þungar og hjól þeirra sökkva í landið, jafnvel þótt hjólin séu samtengd með keðjum sem líkast beltum. Skógarjarðvegurinn er víða mjúkur og gljúpur og þess vegna skerast djúp hjólför í landið. Málmar og önnur efni sem eru yfirleitt bundin í jarðveginum, losna úr læðingi og vatn rennur eftir hjólförunum og vatnsjafnvægið raskast í jarðveginum. Þekking á þrýstingi og þyngd er því mikilvæg til að komast með í hjá skaðlegum áhrifum vegna umferðar þungra véla landið. Efst til vinstri á síðunni er mynd, í myndatexta segir Hjólin á þungum vélum skapa mikinn þrýsting sem getur haft skaðleg áhrif á jarðveginn. Til bóta er að nota tvöföld dekk eða belti. Sjálfspróf úr 2.1. Útskýrðu hugtökin, kraftur, þrýstingur, paskal, hektopaskal. 1. Nefndu dæmi tilvik þar sem þú telur æskilegt a. Að minnka flatarmálið til þess að fá mikinn þrýsting, b. Að stækka flatarmálið til þess að fá lítinn þrýsting. 2. Skýrðu þá staðreynd að það er hættulegra fyrir þig að vera á veikum ísi ef þú ert á skautum en ef þú ert gangandi. 3. Hversu mikill er þrýstingurinn ef krafturinn er 100 newton og flatarmálið 10 fersentimetrar? 4. Hver er þrýstingurinn í paskulum ef krafturinn er 100 newton og flatarmálið 2 fermetrar? 5. Fiskabúr sem vegur 600 kíló stendur á borði. Flatarmál bossins í búrinu er 1 fermetri. A. Hversu mikill kraftur verkar á borðið? B. Hversu mikill er þrýstingurinn? Gefðu hann upp í paskulum. 6. Hvernig reyna menn að minnka þrýstingin sem landbúnaðarvélar skapa á jarðveginn? 7. Gosflaska með sléttum botni er 600 grömm og stendur á borði. A. Hversu stór kraftur verkar á borðið? B. Hversu stór yrði krafturinn ef flöskunni yrði snúið á haus? C. Hvort er þrýstingurinn meiri þegar flaskan stendur rétt eða þegar hún stendur á haus? D. Hversu mikill er þrýstingurinn þegar flaskan stendur rétt ef flatarmál bossins er 30 fersentimetrar? Gefðu svarið bæði í newton á fersentimetra og kilopaskulum. E. Ef við snúum flöskunni á haus minnkar flatarmálið sem snertir borðið niður í 1/7 af botnflatarmálinu. Hver verður þrýstingurinn nú? 8. Hver verður krafturinn á undirlagið ef botnflatarmálið er 2 fermetrar og þrýstingurinn 4,5 kilopaskul? 9. Viktaðu eðlisfræðibókina þína og mældu hæð og breidd bókarspjaldsins. Reiknaðu síðan þrýstingin ef bókin liggur á borði. Gefðu niðurstöðuna í kilopaskulum. Námundaðu að heilum tug. 10. Kona sem vegur 60 kíló lætur alla þyngd sína hvíla á tveimur skóhælum sem hvorum sig hefur flatamálið 2 fersentimetrar. Ímyndum okkur að fíll sem vegur 5 tonn standi við hliðinar á fjórum fótum sínum og flatarmál hvers fílsfótar er 2000 fersentimetrar. Hvort þeirra skapar meiri þrýsting á gólfið.